Og takk, Øystein, også for en god time, nydelig time. Jeg tenkte på det. Det har gått fra Guds hjerte til Øysteins hjerte, og så gikk det til våre hjerter, tenkte jeg. Det en sånn varme, og det en sånn tone i det du har, så jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk med den. Så takk skal du ha. Og nå vil jeg prøve å fortsette litt med det som jeg har putlet på med. Og hadde lyst til å dra litt repetisjon her nå i starten, og bruke litt grann tid på det da, før jeg, hvis tiden tillater det, kommer litt videre med noen trekk fra det nye testamentet knyttet til Guds rike. Far i himmelen, vi takker deg igjen for en ny anledning. Løfter ditt navn og ditt ord og vil gi deg all ære. Jeg vil også enda en gang takke deg for at ja, lille meg, at også jeg skal få være med i denne her salige flokk som tror på deg. Så takk for den nåde jeg fikk. Og nå ber vi om en nådestund fortsatt, Herre, ved dine føtter, ved ditt ord, i din nærhet. Amen. Ja, jeg hadde bare lyst til å ta en liten sånn repetisjon. Jeg tenker det kan være godt. Det er jo alltid sånn for min del også, at når jeg hører ting igjen og igjen, så er ikke det noe negativt. Det gjør det bare litt bedre og litt klarere. Så jeg bare vil minne dere da om at den første timen min, så prøvde jeg å ta dere med da inn i det som det gamle testamentet fyller opp av innhold knyttet til begrepet Guds rike. Og så stanset jeg for at det er et universelt rike, et altomfattende, grenseløst, usynlig rike, som det gamle testamentet tar oss inn i. Ikke så veldig mye, egentlig. Men det som stråler frem langt mer i innhold, antall sider og spalteplass, kan vi si, i Guds ord, det er det som har med det jordiske, konkrete, geografiske riket å gjøre. Og det geografiske, jordiske riket, det kobles til et helt bestemt folk. Det kobles til et helt bestemt land, og det pekes på en bestemt by, i særdeleshet, Jerusalem, og det nevnes et helt spesielt berg i Jerusalem, Sions berg. Og her er det så mye stoff, og dette ruller Herren ut for oss i det gamle testamentet, og fyller begrepet Guds rike med et slikt innhold. Det var den første timen, så ville jeg bare minne deg om. Og den andre timen så prøvde jeg å peke på prinsippene rundt dette her gudstyrte rike. Prinsippene rundt det som du allerede finner i 1. Mosebok kapittel 1. Når Gud skapte Adam og Eva. Og det er jo ganske ubegripelig for oss. Men dette her jordiske, konkrete, synlige rike, Guds rike, det ble faktisk grunnlagt allerede der i skapelsesberetningen. Det er jo sånn som ikke du tenker på første gangen du leser det, vel, jeg sier jo heller ikke tiende eller hundrede gangen også. Men når du blir oppmerksom på en del ord fra Nytestamentet, som kaster lys over det der, så ser du det. Her er det noe. Og det er jo det Matteus 25, vers 34, bare sånn parentes. Og da prøvde jeg å si det at utifra Hebreerbrevet, så de nødvendige gjerningene, det nødvendige arbeidet knyttet til sabbatshvil, som er nevnt, som Herren ville føre Israels folke inn i, ble fullført da Herren la verdens grunnvoll. Og det høres jo helt rart ut dette her, det hører jeg selv. Men jeg har mine ord i behold for det at i Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 3-4, jeg tar det igjen her nå, så står det slik. Det vi som kommer inn til hvile, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og det altså refereres til Israels folke der i ørken på vei til det lovede land. Og så kommer denne her setningen som jeg da endelig i mine gamle år har stoppet opp for en dag, som løste litt av, eller ikke løste, men som på en måte kastet et nytt lys over første Mosebok. Og her står det, og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll belagt. Gjerningene knyttet til den hvilen som man ville føre Israels folk inn i. Og litt senere der i kapittel 4 i Hebreerbrevet så kalles jo denne hvil for sabbatshvil. Og selve sabbaten var jo gitt til det jødiske folket. Og når du har uttrykket sabbatshvil, så forstår vi da at det har med det jødiske folkets hvile å gjøre. Og det kommer jo frem nettopp her i dette avsnittet i Hebreerbrevet 3 og 4. For et sted har han sagt om den 7. dag. Og da vi altså her, som jeg prøver å nevne litt for deg her nå. Når Gud la verdens grunnvoll, da Gud gjorde det ene arbeidet etter det andre på de ulike dagene, så la han grunnlaget for sabbatshvil som han skulle føre Israels folk inn i. For han hvilte på den 7. dag, fra alle sine gjerninger. Så den måtte jeg bare få repetere for deg. Og det betyr jo altså da at for hver dag som gikk i skapelsesuken, så bygger Herren, om vi kan si, stein på stein. Han utvider og bygger videre på den hvil som han skulle føre Israels folket inn i. Ikke det litt rart? Men her skal du få fem av de. Jeg nevnte det, men jeg tar det litt igjen for deg. Lyset på den første dag. Han bød at lys skulle skinne frem. Sol og måne kom på den fjerde dag. Han legemliggjorde lyset. I sabbatshvil, i fredsrike, i tusenårsrike, i det messianske rike, i det jordiske gudsrike som har dette her over seg, samme sak, men ulike navn, så ser vi at sol skal bli 7 ganger sterkere enn han i dag, og månen skal lyse som sol, står det. Men for Israel, eller for Jerusalem, ikke det nødvendig med slikt lys, for Herren er der og lyser opp. Se, sånn står det. Så det der lyset som var i begynnelsen, det bare var der, sant? Det ble lys. Herren sørger for at det ble lys. Jeg tror jo for min del, uten at du må arrestere meg på grunn av det, jeg tror at det var Kristus det også. Han som laget det der lyset der. Og gjorde det slik at det gikk en dag, og så kom neste dag, og så kom tredje dag. Men på den fjerde dag, så legemliggjorde han lyset. Og da aner du utifra dette her som jeg nettopp nå har nevnt, han legger et grunnlag for den hvil som han skulle føre sitt folk Israel inn i. For da skal sol lyse, månen og sol som han skapte, men det skal være et lys som er helt spesielt for Israels folket, isolert sett. Det andre jeg nevnte for deg, det var det at på den andre dag så skilte han det vannet som var under velvingen fra det vannet som var over velvingen. Han gjorde et skille, og så prøvde jeg å nevne for deg at Gud gjør et skille. Han gjør et snitt gjennom hele menneskeslekten. Og han også gjør et snitt gjennom Israels sitt folk. Og han sier, dere som tror på meg, dere skal få gå inn i riket. Dere som ikke tror på meg, dere skal ikke få komme inn i riket. Og her kan vi jo utvide og snakke om de store skiller i verden, men jeg bare nøyer meg med det, altså på den andre dag så gjorde Gud et skille, og det der finner du også knyttet til sannheten om sabbatshvil. Det er ikke alle som kommer inn, det er de som tror som kommer inn, sier Hebreerbrevet. Og på den tredje dag så prøvde jeg å tøtse borti denne her enorme saken at Messias, når han skal regjere og styre og bli konge på denne jord, så skal han styre over hele jorden. Alt skal legges under ham. Ikke noen fiender. Hvis de er der, så dør de på flekken omtrent. Han skal ikke tåle det. Selv om du ser noe der i slutten av det der riket, men det lar vi ligge. Men han skal ikke tåle noe ondt. Han skal herske og råde fra hav til hav. Det er som denne faste grunn som reiser seg opp ifra havet på den tredje dag. Den faste, massive klippen, det faste, massive fjellet. Han fyller hele jorden. Og det er også det er det du ser på en måte som et grunnlag for det messianske riket. Han skal styre. Han skal råde. Kristus skal herske overalt. Og vet du, på den tredje dagen så lot han også det piple opp av jorden. Og det er også en illustrasjon for oss, ifølge ordet, på sannheten om oppstandelsen. Og vi vet at sannheten om at Kristus døde og oppstod på den tredje dag er fundamentet for alt det som vi elsker å holde frem og tro på. Sant? Vi skal se Herren, vi skal møte han, og han skal føre sitt folk inn i sabbatshvil fordi at han stod opp innifra de døde. Han skal sørge for at alt dette skjer. Og det å synes jeg er verdt å merke seg at det er et sånt grunnlag som legges i skapelsesfortellingen allerede der på den tredje dag, som også er grunnlaget for all vår tro, og for hele tilværelsen egentlig, sant? Og for sabbatshvil som kommer, oppstandelsens sannhet. Det er en rekkefølge i oppstandelsen, vet du. Det ene følger på det andre, men Herren han skal gjøre noe når sabbatshvil stiger frem. Ved slutten der så står det enda til at han skal oppsluke døden for alltid. Det er bare liv etter det der. Og så prøvde jeg også å legge enda en sånn der utvidelse av grunnstein til sabbatshvil, om jeg kan få si det sånn. Det er jo da knyttet til sannheten om at det Adam og Eva mislyktes med ved at de falt, det skal den siste Adam og den himmelske Eva komplettere, eller ikke bare komplettere, men fullføre. Og føre inn. Han skal herske og råde over alt, sånn som Adam og Eva fikk beskjed om å gjøre. Men der ble det et fall. Men dermed så er ikke saken ute av bildet. Han skal ta tak i den ideen, han skal ta tak i den strukturen, han skal ta tak i det han gjorde den gang, og fullføre det gjennom Kristus, den siste Adam. Nå ser vi ennå ikke at alle ting er ham underlagt, men Kristus ser vi, kronet med ære og herlighet. Men det at ikke vi ser det ennå, det betyr at det kommer en dag da vi skal se det. At han skal herske fra hav til hav og råde. Så det er enda en sånn der, det er enda en sånn dimensjon over sannheten omkring sabbatshvil. Og den siste er jo da denne her hvilen sant, som jeg nå har sitert litt grann. Det er ikke noe ny dag. Du legger sikkert merke til det. Sant? Det blir aften og det blir morgen, første dag, andre dag, sjette dag. Men når den syvende dagen kom, når sabbaten kom, eller han innførte jo ikke sabbaten der, det var jo noe som han gjorde senere ved Moses. Men du ser det prinsippet der. Det står ikke at det blir aften og morgen, syvende dag. Nei, den varer den. Nå vet jo vi det at han førte inn ukeprinsippene, og det kom en ny første dag i uken etter det der. Det skjønner vi jo, og siden har det gått slik, fordi han ville det slik. Men jeg synes det er verdt å merke seg at den hellige ånd unnlater å si det blir aften og det blir morgen syvende dag. For da skal det bare vare. I den åndelige dimensjonen eller i den åndelige verden så tar det ikke slutt. Riket tar slutt en dag, men det kommer en ny stad, sant? Det kommer en ny tilværelse etter det også. Han tar med seg ifra riket det som han skal ta vare på også over i den nye staden. Det tar ikke slutt. Det vil vare til evig tid. Herrens trone, lammets trone, er også i den nye staden. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Det står, det står i Åpenbaringen 3 og litt mot slutten der, han skriver jo til Laodikea, at den som seirer vil jeg gi å sitte med meg på min trone, like som min far har gitt meg å sitte på hans trone. Der ser du at det er en trone der far sitter, og det er en trone der lammet sitter. Det er to adskilte troner. Lammets trone, det har med Davids trone, den jordiske trone å gjøre, menneskesønns herlighetstrone, om vi kan si. Men faderens trone, den er jo i det høye, i det himmelske, der Kristus sitter nå. Men i staden, i Åpenbaringen 22, og litt ute der, husker jeg ikke akkurat verset, så ser du at faderens trone og lammets trone er ett og samme sak. Det skal vi merke oss. Og derfor så tror jeg det er rett å si at den lammets trone, eller den herlighetens trone som Kristus skal sitte og styre denne verden på, under riket, den tronen blir på en måte ført over i den evige stad. Men la nå det ligge, det er jo egentlig et annet emne. Men jeg bare kom på det her nå, at det burde gjerne vært presisert, ja. Ok, det var andre timen min da. Der skapelsesberetningen sto i fokus, den åndelige dimensjonen i skapelsesfortellingen. Og så var det i går, hvor vi prøvde å gjøre deg oppmerksom på at når Herren skal trøste sitt folk, nå hørte vi, jeg må si igjen, Øystein, altså, vi hørte et trøstens budskap i dag, dere, til oss. Det var det virkelig, at Herren er med oss i alle ting. Men vi legger også merke til at når Herren skal trøste sitt folk, altså Israels folk, så er det i flere vendinger at han tar nettopp sannheten om evangeliet for Jerusalem og evangeliet for Sion fram. Og det gjør han i profeten Zakaria, nevnte jeg, kapittel 1 og 2, og hele veien utover i Zakaria, spesielt 8 og 12, 13 og 14 av dette her, det er mektig avsnitt i Guds ord, profeten Zakaria. Men han trøster dem med gode ord. Og de gode ordene er knyttet til det kommer en dag da jeg skal herske og råde, og dere skal ha ro og fred. Og sånn er det også i Jesajas kapittel 40, som da var tanken min for, eller emne for timen min i går. Og jeg synes det er så, dette synes jeg vi, eller jeg må få streke under dette her også, at når Herren velger å tale om framtidsdagen for Jakob, eller for Israels folk, og på den måten prøver å trøste Jakob og Israel. Så må jeg si, for meg, og helt sikkert for deg også, så kjenner du på en glede og en trøst og en hvile i sannheten om vårt salige håp. Jeg ligger over til litt for ofte, vil jeg gjerne måtte si, om natten våken. Det har sikkert med alderen å gjøre, for det var ikke sånn før. Men jeg ligger våken, og det er så vidunderlig å fylle sinnet sitt og tanken sin med vårt salige håp. Jeg håper du også gleder deg over det der, altså. Og der er også, der i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, og i forbindelse med vårt salige håp, som han nevner der fra vers 16 og utover, så ser du at dette er skrevet til trøst for oss. Trøst av hverandre med disse ord, slutter kapittel 4 med. Og den trøsten der, den er, ja, du kan ikke favne de ord, men du kjenner i ditt hjerte at du blir så takknemlig. Og jeg kan enda huske, uten å bli så veldig personlig på det der da, men jeg kan enda huske når jeg sto med far sin grav. Han døde jo rimelig tidlig. Han var bare 54 år når han døde. Og da var jeg 22 år. Så står jeg der med graven, og jeg kan enda huske, sånn som det står i den sangen, da kommer du til meg, min evige venn, og slutter meg ømt i din favn. Da kom det en sånn der tanke om, som er en gudgitt tanke, vi skal ses igjen for. Vi skal møtes igjen. Og for meg ble det en trøst altså. En stor trøst. Framtidsdagen vår er lys og lang. Dette er ikke det siste. Dette blir et skille. Trist og vondt og leit på alle måter, men sånn er livet. Men jeg skal møte far igjen. En nydelig tanke. Og når Herren da skal trøste sitt folk, så er det på en måte som han taler om det som kommer der fremme, som ikke er her og nå, men som kommer. Og Herren, ikke bare der i Jesajas, men han tar disse tingene frem i alle, med alle profetene. Helt ifra Samuels dager av, står der, så har Herren talt om disse forfriskende fornyelsestider. Fornyelsens tider. Det er apostelgjerningene 3, vers 24. Men la meg bare få ta deg med inn litt i Jesajas 40 igjen, og så vil jeg fortsette med to vers som ikke jeg fikk kommentert i går, for det var ikke tid. Men nå vil jeg ta dere litt med inn i noen kommentarer knyttet til vers 10 og 11. Men altså, der i Jesajas 40, så kommer altså Herre med trøstefulle ord til sitt folk. Trøst, trøst, mitt folk. Det ligger han på hjertet å trøste sitt folk. Og det ligger han på hjertet å trøste oss også. Sånn er vår Gud. For en Gud som bryr seg om oss. Og selv om ikke vi går klar alle prøvelser, alle lidelser, all smerte, all sorg, all fortvilelse og all nød som enhver og en av oss på ulike tider og på ulike måter sikkert kjenner på i livet, så er det en trøst i alt dette at Herren er her hos meg og støtter meg. Sånn er det for meg da. Selv om ikke jeg har opplevd en utfrielse av problemer og vanskeligheter og sykdom og forferdelse sånn. Nå er jeg jo fortsatt frisk i alle fall, så langt jeg vet. Men jeg vet jo ikke hva som kommer, men det har jo vært mange i min nære familie og sånt som har vært syke og skrøpelige. Men altså, Gud har ikke gjort noe sånn konkret, kan jeg si. Andre opplever andre ting, men for min del så har det vært sånn. Men da er det sånn at Gud er jo like full min trøstefulle Gud, selv om han ikke gjør noe konkret. Og hvordan kan jeg si det? Jo, for han bor i mitt hjerte. Han er ved troen i mitt hjerte. Og der sier han noen ord til meg. Det er en nydelig sak. Og de ordene som han har sagt til meg, som jeg har fått å sette min lit til, de trøster meg. Det er sånn det henger sammen for min del. De ord som du har gitt meg å håpe på Gud, det er min trøst. Ditt ord har holdt meg i livet. Og jeg tror det er sånn for deg også. Jeg håper det er sånn for deg også. Det er disse evige ordene som er så vesentlige å få inn i sinnet, inn i hjertet, så det lever der. Men når han da er i Jesajas 40, så er det dette her budskapet. Din synd er tatt bort, Israel. Det er liksom nummer en, når han trøster sitt folk. Tenk det. Før Golgata, så sier han det. Din synd er tatt bort, Israel. Den er sonet. Og så sier han videre, det er i vers 5. Herrens herlighet skal åpenbares en dag. Det skal ikke alltid være slik som det er nå, for nå er det mørkt, og nå er det tungt, og hele landet er blitt som en ørken i profeten Jesajas tid. Det kan du finne i kapittel 1. Han beskriver et land som ligger i ruiner, og han beskriver et folk som ligger i ruiner. Men likevel så forkynner profeten et budskap om trøst. Det skal ikke alltid være slik. Jeg kommer. Min herlighet skal åpenbares, og alle skal se det. Og jeg vil ta hånd om nødvendige forberedelser. Det skal jeg sørge for. Ikke du, og ikke noen andre, men jeg skal gjøre det, sier Herren. Og jeg sender mine budbærere så dere ser og forstår hva som foregår, men jeg skal ta meg av det. Jeg skal rydde veier, jeg skal jevne høyder, og så videre. Dette var jeg innom i går. Men igjen, denne der saken, Herrens herlighet skal åpenbares. Og alle skal se det. Og så kommer det videre. Mitt ord, det står fast. Alle mennesker er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset, det der kjenner vi til dere, sant? Skjønnhet, den forgår, sier ordspråket, det er det vel. Verdens lyst, den forgår, men Herrens ord blir til evig tid. Dere, dette her er et ord til deg, det er et ord til meg. Det er et ord som Herren brukte og som han bruker for å trøste Jakob. Og det er et ord til oss også. Herrens ord blir til evig tid. Dette skal vi leve på, og det skal vi dø på. Sånn er det. Ja, jeg vet ikke om du har tenkt av og til på, hvis du hadde fått kniven på strupen en dag, som så mange gjør, nede i Iran, Irak, Syria. Forferdelig å høre om det, forferdelig å se det av og til. De der som lå på stranden der, i oransje drakt, troende folk, alle mann, så sto de bak med kniven. Den tanken der har slått meg noen gang. Hva hvis jeg hadde vært i den situasjonen? Hva skulle jeg gjøre? Jeg kunne ikke gjøre noe fysisk, men jeg kunne gjøre én ting. Sette meg lit til Herrens ord. Så jeg har prøvd å si det til min sjel. Herre, hjelp meg til alltid at det der må stå foran meg. Herre, ditt ord, det skal jeg leve på, det skal jeg dø på. Hjelp meg til å holde fast med det. Ja, det var kanskje en digresjon, men altså det er en tanke det der altså. Og så står det videre der i Jesajas 40, etter han har bekreftet sitt evige ord, så begynner han igjen å si, jeg kommer til dere. Og når jeg kommer, så skal det ropes ut, se, der er deres Gud. Og det betyr, som mange andre ord bekrefter for oss, han kommer for å bo hos dem. Jeg kommer over bo hos deg, er det mange ord som tar oss med inn i. Og når jeg kommer, så kommer jeg med kraft, det er vers 10, og det skal jeg stoppe litt med for nå. Og når jeg kommer, så kommer jeg og vil være en god hyrde for dere. Ja, det der er altså i sum på en måte Jesajas 40, vers 1-11, som er gitt fra Herren til Jakob om trøst. Hvis vi tar litt mer om vers 10, vil jeg bare kommentere det litt. Der står det, «Se Herren, Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham», står det i min Bibel i 88 og den 1930. Men nå har jeg begynt å lese i denne her King James-versjonen, og der står det litt annerledes. Der står det, hans gjengjeldelse er for hans ansikt. Og så har jeg sett i andre oversettelser at det er sagt hans kompensasjon, eller hans verk, eller hans arbeid er for hans ansikt. Jeg skal ikke gi meg inn på noen sånne der utleggelser her om forskjeller og hva som er rett og galt. Det har jeg absolutt ingen forutsetning for. Men jeg vil bare si her, altså Øystein han har talt om Guds hånd. Det har han mynt oss om fra forskjellige vinduer, om vi kan si. Men her, når vi kikker inn i dette vinduet her, så leser vi også om Guds hånd. Men her ser vi en annen side ved Guds hånd, eller Guds arm. Og jeg tror det er riktig å si at vers 10 her i Jesajas 40 tar oss med inn i dette store emnet som har med Herrens dag å gjøre. Og det er jo et emne som vi kunne tatt lenge over. Det er et veldig emne. Og jeg vet ikke om du som er her er fortrolig med begrepet Herrens dag. La meg bare helt kort si til deg at når her står «Se Herren, Herren kommer med velde», så er det nettopp et lite uttrykk som tar oss med inn i det som nettopp Bibelen mange andre steder fyller opp omkring selve begrepet Herrens dag. Når han kommer på Herrens dag, så kommer han i makt, og i velde, og i styrke, og i kraft. Han kom til denne verden som et lite barn en dag, og de aktet ham for ingenting etter hvert, sant? Og han ble fornedret, og alt dette som vi leser om, men han skal aldri mer vise seg på den måten. Neste gang han kommer, annen gang han kommer, da skal han vise seg i sitt velde. Og det er kolossalt. Og Herrens dag, vil jeg også si til deg, det er ikke en sånn 24-timers dag, sånn som du, ja, jeg tør å si det, og jeg er frimodig å si det også. Jeg tror det er 24-timers dager vi finner i kapittel 1 i 1. Mosebok. Da. Men Den er tydelig nok, synes jeg, når det står i tall eller en sånn numerisk ordenstall rett før, så er det så å si overalt der hvor jeg har lest det, for så er det 24 timer. 24 timers dager. Det der lar jeg ligge, men når det gjelder Herrens dag, så er ikke det en 24 timers dag. Det er en dag som strekker seg ut i tid. Den starter med et kolossalt mørke. En forferdelig tid beskrives knyttet til når Herrens dag kommer inn i Guds program. Men så lysner det. Og så fortsetter det med et ufattelig lys. Et mektig lys som kommer over Jakob først og fremst. Over Israel. Men det skal få ringvirkninger for hele verden. Rike, det messianske rike, tusenårsrike, fredsrike, det er det vi snakker om her. Herrens dag knyttes til opprettelsen av dette riket. Og det skal skje noe før han oppretter dette riket. Det skal komme et enormt mørke over denne jord. Når egypterne skalv, når Herren skulle føre Israels folk ut fra Egypten, når det kom et mørke så tett at de kunne ta på det, og det var ingen som tørde å røre seg, så er det et bilde på, og en illustrasjon på, at det en dag skal komme en tilsvarende situasjon som verden aldri har sett. En trengselstid som verden aldri har sett. Den kommer knyttet til Herrens dag. Og hvis du blir med meg litt, ja, før jeg sier det, så vil jeg bare si også, det er som du leser om det som skjedde på dag 1 i 1. Mosebok 1. Det ble mørke over alt. Så sa Gud, det blir lys. Du, Gud, du forkynner enden ifra begynnelsen. Husker du det ordet? Ifra begynnelsen så forkynner du enden. Det er på en måte det han legger frem for oss her. Nå skal du høre på et mørke. Hvis du slår opp i Joel kapittel 2. I kapittel 2 i profeten Joel og i vers 1 så står det slik. Blås i horn på Sion. Blås alarm på mitt hellige berg. La alle som er i landet skjelve, for Herrens dag kommer. Den er nær. En dag med mørke og mulm. En dag med skyer og skodde som folder seg ut over fjellene som morgenrøde. Et stort og mektig folk. Det har ikke hatt sin like i svunnen tid, og skal heller ikke få sin like i år som kommer fra slekt til slekt. Foran den fortærer ild. Etter dem brenner flammen. Som Edens hage er landet foran dem. Bakom er det en øde ørken. Ingen slipper unna dem. Så kan jo noen si det at ja, dette er jo en ting som har skjedd. Når Nebukadneser kom for eksempel. Jo, det er klart at her har du likhetstrekk til det som allerede har skjedd. Men utifra den sammenhengen som står her i Joel 2, og utifra en rekke andre ting, og avsnitt og paragraferne og passasjer i Gamle Testamentet og Nye Testamentet også, så skjønner vi at dette her også peker frem imot denne fryktelige Herrens dag, da han skal endevende denne jorden, og så går vi inn i en ny tid på jord. Vers 11 i Joel 2 så står det, stor og forferdelig er Herrens dag. Hvem kan utholde den? I slutten av vers 11 der. Men så lysner det. Se i kapittel 3 hos Joel. I vers 21. Herren skal brøle fra Sion. Han lar sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve. Men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn. Og så står det i vers 22. Da, og det står det gjerne ikke i din Bibel, men i King James så står det da. Sant? Når Herren blir en tilflukt for sitt folk, da skal dere kjenne at jeg er Herren deres Gud som bor på Sion, mitt hellige berg, og Jerusalem skal være et hellig sted. Fremmede skal aldri mer trenge inn der, og det skal skje på den dagen at fjellene skal dryppe av most, og haugene skal flyte over av melk. Alle bekker i Juda renner full av vann, og en kilde veller frem fra Herrens hus, og vanner Akasiedal eller Sittimsdal. Og så slutter det der i vers 26, Herren bor på Sion. Og hadde vi hatt mer tid nå, det er kanskje bra vi ikke har resten, altså, for det går lang tid nå når jeg holder på. Men hadde vi slått opp på en rekke andre steder, så kunne det bekrefte dette her avsnittet som jeg leste nå fra Joel 3. Det begynner med et mørke, en forferdelig vrede og en forferdelig Guds hånd som går over jorden. Han har reist seg. Han har spent sverd om livet. Det er salme 45. En dag så skal han si til sin sønn, reis deg. Spenn sverdet om livet og dra ut. Og rett før så står det, du er den fagreste av menneskenes barn. Nådefulle ord er utgitt på dine lepper. Det står det rett før. Ja, det er sånn vi elsker Kristus. Og det er sånn vi har hørt om han. Og det er sånn vi tilber han. Og det er dette vi takker han for. Men i neste vers så er det helt noe annet. Dra ut, sier Herren til han. Herren sier til Herren, spenn sverd om livet, dra seierrik ut, hersk og råd og bestem over alt. Og da blir det andre boller. Boller var et helt feilt uttrykk. Da blir det andre saker. Det er helt enormt å tenke på hva som da kommer. Men du ser, der er en lys side ved Herrens dag òg. Og den skal vare. Den tar ikke slutt. Mørket tar slutt. Der er en tid. Heldigvis vil ikke de dager bli for korte, sier han, så blir ikke noe kjød frelst. Så jeg vil forkorte det, og jeg vil minske det, for Herren vil si nåde til sitt folk. Midt i alt det forferdelige. Og det her jeg, det var dette jeg spurte meg selv om. Hvordan kan et trøstens budskap fra Jesajas 40 ta dette med seg når vi vet hva Herrens dag er? Og så kan vi gjerne si ja, det må være den andre delen av Herrens dag hvor det lysner og hvor alt blir bedre. Det er gjerne det Herrens ånd ville peke på. Ja, men jeg slo meg ikke helt til ro med det. Jeg tenker også at hvis du ser på den mørke siden av Herrens dag, så er det jo også med her i dette trøstebudskapet. Hvordan kan dette henge sammen? Jeg vet ikke om du spør deg selv av og til når du leser. Hvordan henger dette sammen, liksom? Hva betyr det? Og så begynte jeg å se litt på det, og så vil jeg dele med dere dette her. Jeg tror det er et svar å finne, nemlig. Og det er dette her, som kanskje ikke du har sånn at jeg er enig i, men la meg bare få kommentere det med to forhold her. Det ene er, han sier i Jeremias kapittel 30, og så sier han i vers 7, Jeremias kapittel 30 og vers 7, «Ved, stor er den dagen, det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob, men han skal bli frelst fra den. Og det skal skje på den dagen, sier Herren, herskarenes Gud, da vil jeg bryte hans åk og ta det av din nakke, og dine bånd vil jeg rive i stykker, og fremmede skal ikke lenger holde deg i trelldom. Men det var den lille der, Jakob, det kommer en trengselstid, men du skal bli frelst fra den. Og hvordan henger det likevel sammen når dette kommer over Jakob og kommer over verden? Hvis vi ser i Jesajas 43, det er det andre jeg hadde lyst til å nevne her, i knyttet til dette spørsmålet som jeg reiste. Hvis du ser i Jesajas 43, så står det: «Og nå sier Herren som skapte deg, Jakob, og som dannet deg, Israel, frykt ikke. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med deg. Og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Og når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.» Du kjenner historien om Sadrak, Mesak og Abednego, vil jeg tro. Daniels sine gode venner, som du leser om i profeten Daniel kapittel 3. De opplevde jo helt konkret å bli, de ble skubbet inn i denne der ildovnen, og de som gjorde det, de døde av ildsluene. Men når Nebukadneser ser inn i ovnen, så ser han ikke tre, men han ser fire. Så der har du på en måte, der har du en sånn oppfyllelse av det ordet der. Men her står ikke, så sier Herren til Sadrak, Mesak og Abednego, men han sier det til Jakob. Han sier det til Israel. Israel, hør! Når du går gjennom vann, så skal ikke de overskylle deg. Når du går gjennom ilden, så skal ikke den ta knekken på deg. Den skal ikke brenne deg. For jeg er Herren, din Gud. Jeg er sikker på at når den dagen kommer, da Herrens vrede går over jorden, menigheten er borte, Herrens brud er tatt hjem, og de som er troende av Israel vil jo være med i den flokken som stiger opp i luften for å møte Herren. Men når bruden er borte, og når Antikrist stiger frem på arenaen, og vi går inn i denne trengselstiden som Herren taler om her, da vil det også være et budskap til hedningefolkene, ja, men også til det jødiske folket i særdeleshet. Der vil gå ut et budskap om frelse. Og iblant hedningefolkene vil jo det være en skare som ingen kan telle, som kommer ut av den store trengsel. I Åpenbaringen kapittel 7. Så det vil jo være mange som i trengselstiden vil høre evangeliet om Guds sønn. Der er 144.000 beseglede jøder som skal gå ut i den tiden og rope og vitne om Herren. Og der er to vitner som skal proklamere om Herrens veier. Og der er en engel som roper ut ifra himmel Guds evangelium. Så de skal endelig få høre, også i den tiden, og det vil bli mange blant folkeslagene som skal bli frelst. Du skal ikke kunne telle dem. Så mange er det. Men hva med Israel da? Det er klart det at iblant Israels folk også, så er det folk som hører. Og de som ikke hører, som ikke har fått forvandlet i sitt hjerte, de venter det et klimaks av trengsel for. Og hans tanke er jo nettopp også, når det er på sitt verste, å få ut en rest av de som er igjen. Men så har jeg tenkt, Herren sier faktisk i Jesajas 26 og vers 20. Hør på dette. Og jeg har sagt det, jeg sier det igjen altså. Avsnittet i Jesajas 24, 25, 26, 27 og 28 utover, handler om Herrens dag. Det er Jesajas apokalypsen, som det heter så fint, Nasrat. Det er den du får fremstilt der. Og her i dette avsnittet i Jesajas, så står det, «Mitt folk», i Jesajas 26, vers 20, «Mitt folk, kom inn i dine kamre, og lukk dørene etter deg, skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over.» Hva er den taler om her? Er det de vantro blant mitt folk? Nei, det kan ikke være det. De skal ikke ha en skjul inntil vreden går over. De skal jo nettopp inn i vreden, de. For at Herren, når det går imot stupet, da gjør du alt du kan for å hindre det, sant? Om du kjører bil i fjellveggen, eller om du punkterer alle hjulene som du bare måtte komme på, så er det for alt å gjøre, å hindre den bilen å kjøre ut fra det stupet. Og sånn er det her på en måte, at Herren gjør alt han kan, for om enda det kan være noen ifra det folket som vil høre på ham. Og han skal få en rest. Det skal komme en rest ifra dette folket som skal vende seg til ham. Også når det er på sitt verste. Men de der som har hørt opp igjennom etter menigheten er borte og bruden er tatt vekk, som jeg nevnte, de hører, de jødene som hører evangeliet, de som hører budskapet fra Herren, det vil jo være folk der også som skal bli frelst. Og det forstår vi jo fordi at det skal være mange jøder som skal gå inn i riket og befolke jorden. De kan ikke forsvinne alle sammen når menigheten er borte. Det skal jo være jøder på denne jord, dere, som skal fylle hele jorden. Og det skal bli sånn at de som ser en jøde skal ta tak i kappefliken og si, «Oi, vi har hørt at Herren er med dere, vi vil bli med!» Det er jo en tid det der også, ikke vi må glemme dere. Når det jødiske folket skal vende seg til Herren. Og jeg tenker da, midt i denne her dette trøstavsnittet i Jesajas 40, så tenkte jeg, ja, her er det kanskje noe, så kan du vurdere det. Det må du alltid gjøre forresten. Men her er det noe, tror jeg, at de som hører at det er hans folk, Nå er menigheten borte, det himmelske folket er borte, sant? Men de som hører til hans folk, det er, du kan si det etniske Israel, de har fått den betegnelsen mitt folk. Men du ser etter hvert så tiden går, og når du leser det profetiske ord, så sier han, mitt folk, det er de blant det jødiske folket som tror på meg. Det er den resten som jeg hele tiden nå prøver å få inn i min fold. Og de skal han sørge for blir tatt vare på i denne her forferdelige trengsetid. Herren skal skjule de. Husker du åpenbaringen 12 om denne kvinnen i vers 6? Det står en kvinne og kvinnen, altså åpenbaringen 12 og vers 6. Og kvinnen flyktet ut i ørken. Hvem er denne kvinnen? Ja, det er det skrevet side opp og side ned om. Og jeg skal ikke være som påståelig her, dere. Men for min del så ser det ut for at det er Israel. Det ble født et menneske ifra denne kvinnen som skal herske med jernstav over alt. Det står der litt før der. Men her blir altså kvinnen flykta ut i ørken, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de skal sørge for henne i 1260 dager. Ja, jeg skal ikke si mer om det, bare det at der er der en tanke som fører oss inn i det perspektivet som har med trøst å gjøre. Jeg tenker når det jødiske folket vet dette her, Herre, du skal ta vare på meg. Jeg setter min lit til deg. Jeg har tatt min tilflukt til deg. Og Herren sier, ja, om du går gjennom ild, jeg skal passe på deg. Om du går i havets dyp eller i vanlig dype vann, jeg skal bevare deg. Jeg skal lede deg igjennom. Herren er mektig til det. Sånn som han også gjorde store under og tegn i Egypten. Over Egypterne kom det forferdelige ting, men ikke over Israels barn. Så her er det noe som Herren er i stand til å gjøre, som vi bare må prise og takke ham for. Men igjen, det handler om Jakob, dere. Det handler om Israel. Det handler om Israels rest, mitt folk. Ja, og så står det i vers 11, da. Det går tiden her nå, men ta noen minutter til. Vers 11, som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Det er en lengsel. Det er et ønske, og jeg blir helt sånn, jeg smelter litt i mitt hjerte, forstår meg rett altså, når jeg blir kjent med denne Gud. Han er så annerledes enn deg og meg. Han har en sånn omsorg, og han har en sånn lengsel etter å få oss inn til seg. Kom, sant? Jeg elsker deg. Jeg har et ønske om at du skal være nær meg. Det er det han vil med barna sine. Og vi har jo fått enorme løfter knyttet til vårt salige håp. Men Israel også, han ønsker å ta de i sin favn, og så gjør han denne illustrasjonen med hyrden som tar lammene, fårene. Og så hørte vi, dette var jo også noe som Øystein og Johan også nevnte i sine møter. Den omsorgen han har, han tar det og legger det på sine skuldre. Men Esekiel 34 må jeg få lese for deg, vers 11. Esekiel 34, vers 11. Så sier Herren, Herren, se, jeg kommer og vil spørre etter min jord. Og jeg vil se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er iblant sine sprette får. Slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. Hør Herrens ord, alle folk, også dere her som bor i Norge. Hør, alle folk, forkynn det til de fjerne kyster, og si, han som spredte Israel skal samle det og vokte det som en hyrde vokter sin flokk. Det var Jeremias kapittel 31, vers 10. Så du ser, dette er altså trøstens budskap som Jesajas kapittel 40 bærer frem for folket. Og nå ser jeg at tiden er gått, så nå hadde jeg egentlig tenkt å begynne på det som var tanken min for denne timen, tror det eller ei. Det høres helt tusset ut. En fryktelig dårlig disposisjon her fra min side, så jeg beklager. Men bare for å gi deg en liten smakbit. Nei, jeg skal ikke gjøre det. Nei, jeg ville gå inn i Nytestamentet, for det er mange, mange vers i Nytestamentet som bekrefter og sier akkurat dette her som jeg har tøtset litt borti. Det kommer et rike. Det kommer et rike for Israel. Skal jeg få ta ett vers, så skal jeg gi meg. Jeg synes det er... Ja, Matteus 19, bare ta det verset der. Matteus 19 og vers 27. Det kommende Guds rike, altså. Da tok Peter til ord og sa til ham, se, vi har forlatt alt og fulgt det, hva skal vi få? Da sa Jesus, sannelig, sier jeg dere, igjen fødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone. Fremtid, sant? Han hadde ikke satt seg ennå. Men når den dagen kommer, da skal dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Dere, vi har en fremtid. Lykkelig er vi. Vi skal ikke dø. Vi skal leve med Herren til evig tid. Og jeg er så takknemlig for. Jeg husker når jeg var ganske ung, så gledet meg veldig til å komme hjem til himmelen. Og det har ikke tapt seg. Den har øket. Men det jeg ikke var så oppmerksom på da, det er alt det andre som Herren skal ta meg med på. Jeg synes det er så mektig. Jeg skjønner det ikke, jeg begriper det ikke. Men vi snakker jo her, og jeg skulle tro det var eventyr. Men vi snakker her om realitet av folk. Det er sannhet. Han skal ta oss med. Og alle skal tilbe han, og vi skal juble og prise ved det vi ser og hører. Over det vi ser og hører. Herre, jeg takker deg for ordet ditt. Jeg takker deg for sannheten om at ditt ord blir til evig tid. Det du har sagt, dine råd fra evighet av, de står fast. Og derfor vil vi prise deg. Derfor vil vi takke deg og ære deg og oppløfte ditt navn. Ingen er som du. Og hvem er vi? Ja, hvem er vi? Et menneske. Et lite vindpust, så det er borte. Men du blir til evig tid. Og det er en trøst, og det er en glede, og det er en velsignelse over alt annet. At du har visket sånne der evige ord inn i våre hjerter. Så vi takker deg, opphøyer deg, og ber om en fortsatt god dag, Herre, her. Takk for vi får spise oss mette hver dag. Takk for vi får være sammen som seg dette her hver dag. Takk for landet vi bor i, Herre, fred og ro. Og vi vil i denne anledningen også bare løfte frem for deg enda en gang situasjonen med Israel i Midtøsten i disse dager og situasjonen i Ukraina. Herre, Herre, du ser alt, og vi vender oss til deg. Du vet hva du skal gjøre. Amen.